pelännyt. Lähes 100% peitto tälle gallupille. Kuinka moni on joskus hätäillyt, että missä se Jumala on? Kyllä. Sitten tämä puhe ja teksti on sinulle ja voin sanoa, että meille kaikille. Amen. Lapset siirtyy pyhäkouluun siunausta ja annetaan taas aplodit. Hienoa. Siunausta ohjaajille sinne. Raamatun suuret kertomukset löytyvät vanhasta testamentista kirjastosta, joka on kaiken perusta. Erityisesti 5 Mooseksen kirjaa, muuten ne ilmoittavat meille kaiken olennaisen, mitä meidän tulee tietää ja oppia. Mehän ollaan kiinnostuneita siitä, että me tietäisimme kaiken tarpeellisen. Tiedätkö, että 5 Mooseksen kirjasta löytyy kaikki tarpeellinen, mitä meidän tulee tietää ja oppia. Sieltä löytyy ilmoitukset ja suuret totuudet, joihin perustuu meidän olemassaolomme. Kaikki jumalalliset periaatteet, sieltä löytyy Jumalan suunnitelma meidän yksilöihmisen elämälle, ihmiskunnan, yksilöiden ja kansakuntien ongelmien synty löytyy sieltä ja myöskin niiden ratkaisut. Ja ennen kaikkea sieltä löytyy ilmoitus meidän vapahtajastamme Messiasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Raamatun suuriin kertomuksiin sisältyy tietysti aina suuret opetukset, mutta sinne sisältyy myöskin nämä keskeiset henkilöt. Ja tänään mä haluan puhua Abrahamista. Nimittäin hän oli pelkuri. Hän oli hätäilijä, hän oli epäilijä. Me emme aina Abrahamia tästä näkökulmasta käsin muista, mutta kun me katsotaan Jumalan sanaa, niin näin vain on. Kaikki on kuullut varmasti nimen Abraham. Tässä salissa kaikki on kuullut sen monta kertaa ja nekin, jotka vähemmän seurakunnassa käy, niin jos ne on koulussa laulanut Jukolan 7 veljeksestä, Tuomas seisoo niin kuin tammi, koska saarnaa Abrahammi voimalla 7 miehen. Eikö näin ole? Joo, sitä me ainakin laulettiin koulussa. Onneksi ei tarvitse Aleksis Kivestä puhua, vaan saa puhua Jumalan sanasta. Abraham, siihen liittyy mieleyhtymä jostain merkittävästä henkilöstä, ja ne, jotka tuntee Raamattua, niin me ymmärrämme, että hän on se uskon sankari. Me tunnemme hänet uskon sankarina, joka koetukselle laitettua oli valmis uhraamaan ainoan poikansa. Tämä on se, mistä me Abraham tunnetaan, mutta katsotaan tänään vähän jotain syvemmin, mitä hänen elämäänsä kuuluu. Kaikki meistä kaipaa ja odottaa sitä, että meidän elämällä on merkitys. Kukaan ei halua elää merkityksetöntä elämää, vaan me kaikki sisimmässä kaipaamme, että minun elämällä on merkitys. Ja moni meistä haluaa osoittaa myöskin jonkinlaista, ymmärtäkää oikein, sankaruutta. Me kuunneltiin tässä hyviä vinkkejä, miten sitä voi ruveta tekemään salassa ja miten Raamattu meille siitä antaa ohjeita. Ja jos haluat Abrahamin tavoin löytää elämäsi merkityksen Jumalan yhteydestä, olla Jumalan sankari tai niin kuin Raamattu ilmoittaa Jumalan ystävä, niin voin onnitella sinua, olet mitä parhaimmalla tiellä, olet tavoittelemassa mitä parhainta mahdollisuutta. Mutta minkälainen oli Abrahamin kasvupolku? Hänen, josta lopulta sanotaan, että hän on jokaisen armon kautta vanhurskauden saaneen esikuva ja kaikkien uskovien isä. Juuret kiinnostaa meitä. Me haluamme tietää, missä on meidän juuremme inhimillisesti ajatellen, mutta myöskin hengellisesti ajatellen. Ja Abraham on meidän kaikkien, jotka uskomme Jumalaa, uskomme Jeesukseen Kristukseen. Hän on meidän kaikkien esi-isä. Ja siksi me käymme tämmöistä pientä meidän sukupuututkimusta lävitse. Raamattuhan sanoo, että ja Jumala sanoo, että sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Mutta millainen oli tämä Abrahamin tie? Hän kulki sieltä kirkkauden Jumalan ilmestymisestä uskon sankariksi, mutta tuo tie ei ollut suoraviivainen eikä lyhyt. Jumala täytyi kasvattaa Abrahamia. Hänellä oli tiettyjä ongelmakohtia. Hän oli liian salliva, hän oli malttamaton, hän oli myöskin pelkuri. Ja Siitä vain hän muotoutui uskon sankariksi ja esikuvaksi. Ja se tapahtui monen kompuroinnin kautta. Ja kun olen tällä viikolla ollut tämän Abrahamin elämän historian ja kertomuksen äärellä, on ollut jotenkin niin suuri juttu, että tiedän oikein, miten sen tuonne omaan pieneen sydämeen, sieluun ja mieleen mahduttaisi. Sieltä avautuu suuria asioita. Ja eikö ole lohdullista tietää, että ainakin minua se lohdutti, että Abrahamkin kompuroi, mutta Jumalan armo nosti hänet aina ylös. Ja kun mä oikein perehdyin tähän Abrahamin elämään, niin mulla tuli mieleen, että no eikö Jumala ole ollut nyt ketään parempaa tyyppiä antaa meille esikuvaksi kuin Abraham. Hän oli kaiken kaikkiaan aika surkea kaveri, joka osoitti monenlaista vajavaisuutta, mutta sitten kun katsoo asiaa isommasta kokonaisuudesta, me ymmärrämme Abrahamin kautta, että miten suuri ja ihmeellinen on meidän Jumalamme. Ja miten Jumala onkin ihan toista laatua kuin me ehkä ensiksi ajattelemme. Ja hänen armonsa meitä kohtaan on äärettömän suuri ja käsittämätön. Ja ellei Jumala olisi tällainen, niin kuin me Abrahamin kertomuksessa nähdään, meillä kenelläkään ei olisi mitään toivoa. Nimenomaan Abrahamin kautta Jumala osoitti suuren armonsa. Hänen elämänsä kätkee monta opetusta ja myöskin varoitusta, mutta muistuttaa ennen kaikkea meitä siitä, että meillä kaikilla on kasvun mahdollisuus. Ja kun tunnustitte rehellisesti, että olette pelänneet joskus ja olette hätäilleet ja olette levottomia, niin tähän on hyvä myöskin samaistua. Mutta Jumala valmentaa sinustakin voittajaa. Ei ole mikään pieni päämäärä Jumalalla. Hän haluaa valmentaa sinusta voittajaa, koska hän haluaa, ja hän on kutsunut meidät juhliin, ja hän haluaa, että me kerran olemme perillä. Hän valmentaa sinusta ja minusta myöskin uskon sankaria. Ja onko mitään suurempaa olla kuin olla Jumalan ystävä? Ja tuossa suhteessa on hieno kasvaa, vaikka välillä sitten vähän kompuroidaankin. Abrahamin tie kompromisseista kuuliaisuuteen. Mä puhun tänään kompromisseista. Mikä on kompromissi? Me ollaan kuultu tämmöinen hieno, kuulostaa ihan poliittiselta termiltä, mutta kompromissihan on ristiriidan ratkaisu myönnytyksellä. Se on sovitteluratkaisu. Ja jos kahden henkilön välissä on riita ja ristiriitatilanne, ja siihen löydetään molemminpuolinen sovitteluratkaisu, eli kompromissi, niin molemmat voittavat. Mutta Abrahamin tapauksessa hän teki omasta aloitteestaan yksipuolisia kompromisseja Jumalan kanssa, ja Jumala ei antanut niihin siunausta. Abraham teki Jumalan äänen tottelemisessa osaratkaisuja. Hän totteli siis osaksi Jumalaa, ja osaksi teki sitten oman mielensä mukaan. Puhui osaksi totta, sitten osaksi valhetta. Etsi oman tavan, eli oikotien Jumalan suunnitelman toteutumiseen. Ja kompromissi hengellisessä elämässä johtaa aina kompastumiseen. Mutta ellei olisi Jumalan armoa, kompastuminen johtaisi meidät tuhoon. Ja siksi on mahtava nähdä, kuinka Jumalan käsi aina oli ojennettuna Abrahaminkin elämän puoleen, ja hän nosti hänet sieltä. Abraham on lohdullinen esimerkki. Meillä on mahdollisuus kasvaa, meillä on mahdollisuus päästä syvemmälle Jumalan suhteessa aina täyteen kuuliaisuuteen, koska siitä lopustahan me tunnemme Abrahamin, se mikä oli hänen loppunsa, aina Jumalan ystävyyteen saakka. Luen Stefanoksen puheesta, joka löytyy Apostolien tekojen 7. luvusta. Tämähän on hänen puheensa viimeinen puhe, ainut puhe, joka on taltioitu Raamattuun juuri ennen kuin hänet sitten ensimmäisenä marttyyrinä tapettiin uskonsa tähden. Stefanos aloittaa puheensa Abrahamista. Ja Apostolien tekojen 7. luku ja siitä alusta muutamia otteita. Stefanos vastasi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa minua. Kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin, ja sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi, mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja niin edelleen. Tuttua kertomusta meille. Mutta tässä alussa Stefanus sanoo, että kirkkauden Jumala ilmestyi Abrahamille. Ja on mahtava olla jälleen tänään tietoinen siitä, että meidän Jumalamme on kirkkauden Jumala. Sinulle ei ilmesty mitään tomua eikä savua, ei mitään saastaista, vaan Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on ilmestynyt meille kirkkauden Jumalana. Ja koet kuinka elämäsi pieneksi tai mitättömäksi tahansa, niin muista, kirkkauden Jumala ei katso henkilöön, hän on ilmestynyt meille kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. Ja saadaan tänäänkin katsella sitä kirkkautta, joka on Kristuksessa. Ja saakoon tuo kirkkaus täyttää meidän elämämme. Tämä Abrahamin kertomus löytyy sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta alkaen, ja luen tuon luvun alusta vielä nämä alkuperäiset sanat, joihin Stefanuskin viittasi. Herra sanoi Abramille, hänen nimensä oli tässä kohtaa vielä Abram, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka kiroaa sinua ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Abram lähti niin kuin Herra hänelle oli puhunut. Mutta siitä tulee ensimmäinen virhe, kompromissi. Loot meni hänen kanssaan. Abram otti mukaan vaimonsa Saarain, veljen poikansa Lootin ja kaiken omaisuuden, ja niin he lähtivät. Abram totteli osittain Jumalaa. Jumalan käsky oli lähde irti sieltä omasta maasta, suvusta, isäsi kodista. Ja tämähän kuvaa meille uskoon tulossa tapahtuvaa irrottautumista kaikesta siitä, mikä edustaa vanhaa ja tätä maailmaa. Kaikista vanhoista tavoista, kaikista vanhoista haitallisista ystävistä, vanhoista teoista Jumala haluaa leikata meidät irti ja antaa jotain parempaa tilalle. Kaikki se vanha tulee jättää täydellisesti taakse. Et voi tehdä kompromissia, että lähdet vain osittain palvelemaan Jeesusta. Meidän tulee antaa kaikki tai ei mitään. Ja mikäli haluat päästä, ja me haluamme päästä osalliseksi Jumalan täydestä siunauksesta, rauhasta Jeesuksessa, ilosta Kristuksessa, uuden elämän voimasta, meidän täytyy jättää kaikki vanha taakse. Jeesus sanoi, ei yksikään voi olla minun opetuslapsi, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Ne on kovat sanat, mutta näin meidän Herramme sanoo. Eikä kukaan, joka tarttuu auraa ja katsoo taakse, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Nämäkin on Jeesuksen omat sanat. Ja me aina haluamme kuulla niitä Jumalan oikein semmoisia voimakkaita sanoja. Tässä on muutama voimakas sana, jotka ainakin minua herättää ja vavisuttaa. Abrahamin ensimmäinen virhe oli, että hän otti Lootin, veljensä Haranin pojan mukaan, vaikka Jumala nimenomaan sanoi, että lähde pois siitä isäsi suvusta, siitä isäsi kodista ja maasta. Abrahamin ongelma oli liiallinen sallivuus. Lootin mukaanottaminen, sehän oli kaunis ajatus. Hänhän oli orpo, isä oli kuollut, mutta Lootista ei koitunut Abrahamille mitään muuta kuin harmia. Ja hänestä syntyneet, sitten myöhemmin syntyneet kansat, ammonilaiset ja moabilaiset, ne muuten piinasivat israelilaisia vielä satoja vuosia jälkeenpäin. Ja Abrahamin heikko uskoisuus näkyi eri tavalla näissä tilanteissa. Tässä se näkyi heikkona myöntyväisyytenä, liiallisena sallivuutena. Sitten se näkyy myöskin ihmispelkona ja sitten malttamattomana levottomuutena. Ja suhteessa Lootiin Abrahamin myöntyväisyys poikkesi sitä Jumalan sanasta. Abrahamin ei olisi pitänyt ottaa Lootia mukaansa. Lopullinen irrottautuminen tapahtui sitten vasta, kun isä Terah kuoli, mutta sen jälkeen Loot seurasi kuitenkin siellä mukana. Mutta Jumala kuitenkin puuttui tähän tilanteeseen. Ja myöhemmin nähdään, että miten armonsa kautta Jumala ohjasi asian voittoon. Siellä kerrotaan, kun Abraham ja Lootin karjaloumat tulivat niin suuriksi, että eivät enää sopineet samoille laidun maille. Heidän täytyi erota ja riitaa välttääkseen, Abraham sitten sanoi, tai sen riidan ratkaisuksi, kun siinä oli paimenten kesken jo riitaa. Hän sanoi, että saat valita ensin, että lähde tästä pois. Ja me muistetaan se, kuinka Loot katseli sitä maata ja näki Jordanjoen laakson, joka oli runsasvetistä seutua. Ja Raamattu sanotaan, että se oli niin kuin Herran puutarha. Ja Loot valitsi sen, nähdessään sen vehreyden ja tiesi, että tuossa on hyvä laidun alue karjalle. Mutta Abraham oli mies, joka turvasi Herraan. Hän ei tarvinnut omien etujensa puolustajaa. Hän nojautui Jumalan lupaukseen, jonka hän oli saanut. Annan maan sinulle omaksi. Loot toimi inhimillisesti. Hän ei kysynyt Jumalalta neuvoa, että minne lähteä. Hän katsoi omilla silmillä, teki inhimillisen ratkaisun. Ja Lootin surullisen lopun me tunnemme. Ja se, minkä Abraham myöntyväisyydellä rikkoi, hän sitten tällä jalomielisyydellään korjasi, ja ensimmäinen Jumalan koulu oli käyty. Ja Jumala antoi armonsa kautta Abrahamille mahdollisuuden korjata sen erehdyksensä suhteessa Lootiin. Sitten toinen kompromissi, malttamattomuuden kompromissi, hätäily, meille hyvin tuttu juttu, ainakin itselle. Ja kun katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. lukua, siinä sanotaan, annetaan tämä lupaus. Näiden tapausten jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri. Ja sitten Abraham sanoi, Herra, mitä sinä minulle annat? Ei ole jälkeläistä, omaisuuden saa damaskolainen Eliezer. Ja sitten Herra sanoi, hän näytti taivaan tähdet, katso näitä. Yhtä paljon sinulla on oleva jälkeläisiä. Ja 15 ja jae 6 sanoo, Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liito ja sanoi, sinun jälkeläisille minä annan tämän maan Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Abraham sai lupauksen, että hänen jälkeläisensä perii maan ja Herra teki hänen kanssaan liiton. Mutta koska aikaa kului, eikä mitään tapahtunut. Onko tuttu juttu? Aikaa kuluu, eikä mitään tapahdu. Ratkaisu täytyy saada. Abraham sortui epäuskossa malttamattomuuteen. Hän alkoi etsiä omia ratkaisuja Jumalan suunnitelman ja lupauksen toteutumiselle. Ja voi monta kertaa, ainakin itse olen tähän sortunut, epäuskon lähin liittolainen, vielä aktiivinen liittolainen on malttamattomuus. Huom, se on epäuskon liittolainen, malttamattomuus. Se on kompromissi. Jumalalla lupaus ja minulla ratkaisu. Ei toimi. Jumalalla lupaus ja Jumalalla on ratkaisu. Se toimii. Ja 10 vuotta Kanaanin maassa oli kulunut eikä mitään tapahtunut. Saara ei saanut lasta ja aika vain raksutti eteenpäin. Ja siellä sitten seuraavassa luvussa 16 on tuttu meille kertomus, kun Abrahamin vaimo sitten Saara sanoi, että ota tämä egyptiläinen orjatar vaimoksesi ja jospa sitä kautta sitten Herra antaisi sinulle jälkeläisen, perillisen. Ja niin, Abraham sortuu väärän äänen kuuntelemiseen. Syntyy oman pään idea, miten ongelma ratkaistaan. Abraham ei kysy Jumalan tahtoa, vaan tekee niin kuin Saara neuvoo ja ottaa Haagarin vaimoksi, syntyy Ismael, mies, josta sanotaan, että hän on kuin villiaasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan ja hän mellastaa kaikkialla. Ja taitaa ne Ismaelin jälkeläiset vieläkin mellastaa maailmalla, niin kuin me tiedämme ja tunnemme. Tämä tapaus Haagar ja myöhemmin Ismael aiheuttavat paljon koetusta tässä perheessä. Ensin Haagar halveksi emäntäänsä Saaraa, ja Saara ajaa hänet pois luotaan, ja sitten Jumala kuitenkin jälleen puuttuu peliin. Siellä on kauniita kuvauksia, miten Jumala ilmestyy Haagarille erämaassa ja pitää hänestä huolen. Jumalan armo tuli avuksi jälleen. Ja kuitenkin Abram joutuu kantamaan kylvämisen ja niittämisen lain, joka lihassa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Ja nimenomaan Haagar ja Ismael ovat osoitus siitä, millaiset ovat meidän itsekään lihamme teot ja mikä on niiden hedelmä. Ja näihin paljon sitten Uuden testamentin puolella viitataan. Ja myöhemmin, kun sitten Iisakin on jo syntynyt, niin siellä kerrotaan, että miten Ismael ilvehtii perheen keskellä. Se on siis perheväkivaltaa, jos näin voi sanoa, ja saa sitä kiusan henkeä perheen keskellä. Ja Saara sanoi, että aja pois tuo orjatar poikineen. Mä en kestä enää tätä tilannetta. Ja me ymmärretään Abrahamia, joka oli kuitenkin isä tälle Ismaelille. Se särki hänen sydäntään, mutta hän teki niin kuin Saara vaati, ja niin perhe hajosi. Haagar ajettiin pois Ismaelin kanssa, ja jälleen Jumala ilmestyy ja armahtaa ja pitää Haagarista huolen siellä autiomaassa ja osoitti huolenpitoa. Poika kasvoi ja Jumala oli hänen kanssaan. Mutta kompromissi. Abraham malttamattomuudessaan teki oman päänsä mukaan. Ei jaksanut odottaa Jumalan aikaa. Ja voi miten tuttua se monta kertaa meille on, kun me odotamme. Ja sitten loppuu meidän kärsivällisyys. Ja kun Raamattu nimenomaan sanoo, että me uskon ja kärsivällisyyden kautta perimme sen, mikä on meille luvattu. Sitten kolmas kompromissi. Abimelek, joka oli Geradin alueen kuningas, eli Filistean alueen kuningas, ja Saara. Astuu pelko ja valhe Abrahamin elämään. Meidän uskon sankari, meidän esi-isämme pelosta valehtelee, pelkää omaa nahkaansa. Ja se liittyy tähän ihmispelkoon. Abraham siirtyy Geradin alueelle ja maan mahtavien ruhtinaiden edessä hän ei kyennytkään pysymään totuudessa, vaan hän pelkäsi oman henkensä puolesta. Ja me muistamme, kun me tutkitaan Raamattua, tämä tapahtui jo toistamiseen. Tämä oli tapahtunut jo Egyptissä aikaisemmin, mutta jälleen Abraham lankee samaan virheeseen. Hän valehtelee, että Saara on hänen sisarensa eikä hänen vaimonsa. Ja se oli puoliksi totta ja puoliksi valhe. Saarahan oli hänen isänsä tytär, mutta ei hänen äitinsä tytär. Se löytyy, tieto löytyy 20. luvun jakeesta 20. Sitten siellä sanotaan 20. luvun, jakeesta 12. Mä luen sen. Abimelek kysyi vielä Abrahamilta, mitä sinulla oli mielessäsi, kun teit tämän? Hän siis valehteli, että Saara ei ole hänen vaimonsa. Ja sitten Abimelek kutsui Saaran hoviinsa ja aikoi ottaa hänet vaimoksi. Mutta Jumala jälleen armonsa kautta puuttui peliin. Hän antoi Abimelekille unen, että älä tee tätä. Että Jumala varjeli sen tilanteen, eikä mitään ehtinyt pahaa tapahtua. Ja sitten Abimelek kysyi Abrahamilta, mitä sinulla oli mielessäsi, kun teit tämän? Abraham vastasi, minä ajattelin, tällä paikkakunnalla ei varmaan ole Jumalan pelkoa, ja minut surmataan vaimoni tähden. Ja sitten on tämä, paitsi hän on todella minun sisareni, isäni tytär, vaikka ei olekaan äitini tytär. Ja niin hänestä on voinut tulla vaimoni. Abimelek sitten antoi Saaralle syyttömyyden osoittavat lunnaat ja maan, missä asua. Ja Abraham rukoili tämän kuninkaan hovin puolesta, ja kun he kärsi lapsettomuudesta, niin siellä sitten tilanne kääntyi voitoksi. Mutta juuri tässä vaiheessa, kun me tutkitaan näitä vaiheita, niin Abrahamin olisi tullut osoittaa vahvaa uskon sankaruutta, sillä juuri ennen tätä ennen hän oli saanut Jumalalta selvän lupauksen, että vuoden sisällä Saara saa pojan. Mutta ei, hän oli heikko, hän joutui pelon takia väärälle tielle. Mutta tämän koulun jälkeen me nähdään, että Abrahamista irtosi ihmispelko. Ja hän kasvoi siihen uskon sankaruuteen, josta me hänet tunnemme. Ja Jumala antoi armonsa kautta avun ja tämä pelko katosi. Tiedätkö, että Jumalan armo karkottaa pelon? Jumalan armo karkottaa kaiken pelon. Ja Jumalan armo kasvattaa meitä uskon sankaruuteen. Ei niinkään meidän onnistumiset, vaan Jumalan armo. Ja juuri Abrahamin elämänkoulu osoittaa, että miten suuri onkaan se armo. Ja sen tähden Paavali sanoo, että vanhurskaus tulee uskosta, että se olisi armosta. Tämä oli siis kolmas kompromissi, jonka tässä nyt lyhyesti referoin. Eli siellä oli ensin Loot, liiallinen sallivuus, sitten tämä Haakar, malttamattomuus, ja sitten tämä kuningas Abimelek ja Saara, eli ihmispelko, ja osittain puhuttiin totta, osittain valhetta. Mutta sitten me katsotaan tätä Abrahamin elämän loppuosaa, uskon kuuliaisuutta, ja tämä on mahtava kertomus. Ja me nähdään, miten Abraham näiden kompuroinnien kautta oli kasvanut täydelliseen Jumalan ystävyyteen ja luottamukseen. Kun sitten Iisak syntyy 13 vuotta myöhemmin kuin Ismail, tuo lupauksen lapsi, me ymmärretään, mitä isän ja äidin sydämessä tapahtuu. Se valloittaa koko elämän. Lapsi kasvaa ja leikkii siinä kotitantereella, kasvaa jo nuoreksi pojaksi ja sitten tulee tämä Abrahamin todellinen uskon koetus, kuuliaisuuden koetus. Ja kun katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 22, siinä alussa sanotaan, näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon. Kuuntelepa, miten jatkuu seuraava jae. Abraham nousi varhain seuraavana aamuna. Ei mennyt viikkoa, ei mennyt 3 päivää, että hän olisi käynyt kauppaa. Abraham oli kasvanut uskon kuuliaisuuteen varhain seuraavana aamuna. Hän oli heti valmis tottelemaan, ei viivyttelyä, ei aikailuja, ei kompromissia, vaan heti matkaan. Ja niin alkaa tuo 3 päivämatkan vaellus. Ja voit vain kuvitella Abrahamin tuntoja tuolla noiden päivien aikana, kun hän vaeltaa erämaassa, nukkuu yönsä kirkkaan tähtitaivaan alla. Mitä hän ajatteli? Voiko tämä pitää paikkansa? Kuulinko Jumalan äänen väärin? Sekoittuiko ajatukseni ympärillä olevien kansojen tämmöisiin kauhistuttaviin tapoihin, että kun he uhraavat omia lapsia? Mutta ei. Abrahamin puolittainen totteleminen, malttamattomuus, inhimillisiin ratkaisuihin sortuminen ja ihmispelko, ne oli häipyneet. Ja hän luottaa Jumalan sanaan, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Hän luottaa tuohon sanaa. Ja kun me katsotaan roomalaiskirjeestä luvusta 4, Paavali sanoo siellä näin jakeessa 20. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Tämä siis kertoo siitä, miten hän oli varma, että Iisak tulee syntymään, ja sen tähden usko luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Eli Abraham piti siitä Jumalan lupauksesta kiinni, että Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen, vaikka Jumala sitten käski hänet uhraamaan sen. Ja niin Abraham nousee tuonne Moorian vuorelle, samalle vuorelle, jossa meidän Herramme Jeesus Kristus sitten ristiin naulittiin. Vuorelle, jossa Jumala muuten itse toteutti tuon Abrahamille antamasi käskyn. Ota ainoa poikasi, jota rakastat. Mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä. Jumala itse toteutti tämän käskyn Jeesuksessa Kristuksessa. Me muistetaan tämä kertomus, kuinka Abraham ja Iisak nousevat sinne vuorelle. Polttopuut oli ladottu pojan selkään. Siitä me tiedetään, että ihan mikään ihan pieni poika ollut, oli jo varmaan tuommoinen murrosikäinen. Abrahamilla oli tulisoihtu kädessä ja veitsi. Ja Iisak kysyy, isä, tässä on puut ja tuli, missä on uhrieläin? Abraham vastaa, Jumala kyllä katsoo itselleen uhrieläimen. Ja me muistetaan, kuinka Abraham menee jo niin pitkälle siihen kuuliaisuudessa, että Iisak on sidottuna alttarille, veitsi on kohotettuna, kunnes Jumalan vastaus sitten ja väliintulo ratkaisee sen tilanteen. Jumala puuttuu peliin ja osoittaa sitten, päästään orjantappuroihin takertuneen uhrilampaan oinaan. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan, että uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset ja jolle oli sanottu, Iisakista sen saat nimellesi jälkeläiset. Hän näet päätteli, että Jumala kykenee kuolleista herättämään, kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin. Tiesitkö, että tuossa hetkessä Abraham siirrettiin muutama tuhat vuosi eteenpäin Kolkatalle, missä hän näki tuon uhrin, joka oli päästään takertunut orjantappura pensaikkoon. Jeesuksen päässä oli orjantappura kruunu. Hänet, joka annettiin meidän kaikkien edestä, nimittäin Jeesus itse sanoo, ja Jeesushan ei valehtele, eikö näin ole? Jeesus itse sanoi, Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän saisi nähdä minun päiväni, hän näki sen ja iloitsi. Jumala näytti Abrahamille tuossa hetkessä jotain profetaalista, jotain sellaista, joka koskee sinua ja minua. Hän näki, että tällä samalla vuorella, Moorian vuorella, Jumala itse antaa ainoan poikansa meidän syntiemme tähden uhriksi. Ja niin kuin se oinas, me muistamme, se oli päästään takertunut sinne orjantappura pensaikkoon. Jeesuksen otsalla oli orjantappura kruunu muistutuksena siitä, että Abraham jo eli näitä vaiheita ja hän on meille uskon kuuliaisuuden esimerkki tänään. Tähän loppuun. Jeesus kutsuu sinua tänään. Tule ja seuraa minua. Minä annan sinulle tehtävän. Löydät elämän ja yltäkylläisyyden. Meitä kutsutaan ihan samalla tavalla kuin Abrahamia. Meille on lupaus uudesta, paremmasta maasta, iankaikkinen elämä. Abrahamin kutsu on myöskin meidän kutsumme. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessä, niin hän kieltäköön itsensä. Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mutta ei kuljeta kompromissien tietä. Mä jotenkin mietin, kun mä ajattelen tätä aikaa. Tämä aika on kompromissien aikaa. Ja uskovina meidän tulee äärimmäisen tarkasti katsoa, että me emme tee kompromisseja, vaan että me tottelemme Jumalan sanaa täydellisesti ja kokonaan. Varo kompromisseja, varo osittaisia ratkaisuja, varo puolitotuuksia. Anna kaikki tai ei mitään, se on hintana elämän. Anna peliin koko pieni sydän, saat itse paljon enemmän. Pekka Simojoki laulaa. Ja saako Jumala auttaa meitä niin, että hänen armonsa vahvistaa meitä, hänen armonsa nostaa meitä, ohjaa meitä eteenpäin. Ja niin, että niin kuin Abrahamin elämässä me nähdään, hän kasvoi. Vaikka me välillä kompastumme, me nousemme Jumalan armosta. Me emme jätä tietä kesken, emme jätä sitä puoli väliin, vaan me haluamme pitää hänestä kiinni, joka meitä armahtaa, joka meitä rakastaa. Ja saako Jumala auttaa meitä niin, että meissä kasvaa tuo samanlainen Abrahamin kaltainen uskon luottamus, uskon olemus, luja luottamus Jumalaa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme tästä illasta, jossa me saamme olla yhdessä. Jeesus, sinun nimesi voimasta koolla. Herra, sinä olet kutsunut meidät uuteen elämään. Sinä olet kutsunut meidät matkalle. Ja Herra, sinä et pakota meitä, etkä vaadi meitä, mutta sinä tarjoat mahdollisuutta kulkea paljon parempi tie kuin mitä tässä maailmassa on tarjolla. Jeesus, kiitos, että me saamme tänään sanoa sinulle kyllä. Minä haluan seurata sinua. Minä haluan seurata sinua koko sydämestä, en puolittain, en tehden kompromisseja, en tehden oman pääni mukaan, vaan Herra Jeesus, minä haluan seurata sinua kokonaan. Herra, annan sinulle kaikki tai ei mitään. Kiitos Jeesus, että autat meitä siinä. Ja Herra, kiitos, että sinun armosi nostaa meitä, kantaa meitä, varjelee meitä. Ja Herra, niin kuin Abrahamia kasvatit, samalla tavalla kasvatat ja vahvistat meitä. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun kasvoisi edessä. Ja Herra pyytää, ole minulle armollinen. Ole minua lähellä. Minä tahdon riippua sinussa kiinni. Herra, minä en välitä mistään muusta kuin siitä, että saan kulkea sinun tiesi, kulkea sinun johdatuksessa, tehdä sinun tahtoasi, kuunnella sinun ääntäsi. Kiitos Herra, että autat meitä ja me kiitämme Jeesus siitä, että sinä todella rakastat meitä, annoit itsesi meidän edestämme, että me voisimme myöskin kasvaa tähän uskon kuuliaisuuteen yhä syvemmin. Tässä kun rukoillaan, niin ihan kysyn, onko sinulla rukousaiheet, onko joku, joka koet, että haluat tehdä parannuksen kompromissiratkaisuista, onko joku, joka haluat antaa uudelleen peliin koko pienen sydämesi ja elämäsi. Siellä on. Herra näkee. Siellä on paljon rukousaiheita. Jos sairastat, haluatko, että Herra parantaa ja koskettaa? Onko hätähuuto, että Herra paranna ja ilmesty minun sairauteeni? Meillä on tänään siihenkin jälleen suuri etuoikeus Jeesuksen nimessä. Siellä on. Joo, Herra näkee. Siellä on. Joo. Halleluja. Kiitos Jeesus, että me saamme tulla sinun kasvoisi eteen. Ja Herra, mä saan julistaa sinun oikein puhdistusta, uutta luovaa voimaasi, Jeesus. Kiitos, että sinä annat synnit anteeksi. Sinä, Herra, puhdistat, sinä vapautat, Herra, ja sinä annat uuden mahdollisuuden. Kiitos, Jeesus, että me saamme nostaa katseemme, Herra, sinuun. Ja Herra, me tiedämme, että sinun armosi tulee meidän kompastuksiinkin avuksi, Herra, niin että me saamme kasvaa uskon kuuliaisuuteen. Jeesus, kiitos, että siunaat, Herra, nämä rukousaiheet, ne tilanteet, jotka siellä on, Jeesus, ja sinä hoidat, sinä ilmestyt, sinä vapautat, Herra, paranna sairaat, Herra, kiitos, että sinä olet meidän auttajamme, puhdistat meidät synnistä, kosketat meitä, Herra, pyhän henkesi kautta, Jeesus, kiitos, että saamme, Herra, siunata toinen toisiamme, Herra, sinun nimessä, ja me tiedämme, että sinä kuulet meitä. Kiitos, Herra, että näet kaikki meidän rukousaiheemme, Jeesus, kiitos, että saadaan, Herra, julistaa sinun ratkaisua, Herra. Me haluamme odottaa sinun aikaasi. Me haluamme nähdä sinun tekosi meidän keskuudessamme, Jeesus. Me emme halua tehdä omia tekojamme, vaan Herra, me haluamme nähdä sinun tekosi kaikissa meidän elämämme asioissa. Ja Herra, kiitetään, että sinun rauhasi varjelee meidän sydämemme ja meidän ajatuksemme, Kristus sinussa. Halleluja.